Milé sestry a bratři, vážení přátelé, dnešním dnem začínáme takovou sérii na kázání našeho Pána nahoře. Text, který začíná u Matouše v 5. kapitole, u Lukáše v 6. kapitole. Jinde ho nenajdete v Bibli. A já bych chtěl možná na úvod říct několik věcí. Kázání nahoře, jak je tento oddíl nazýván asi od doby Augustina do dnešních dnů, je velmi ojedinělý a zásadní v Bibli. Samozřejmě, že tím nechci říct, že v Bibli jsou některé méně významné díly, ale zase jedná o jakési shrnutí učení Pána Ježíše Krista, učení o křesťanství. V úvodu je třeba možná si připomenout, co tomuto kázání předcházelo. Protože jsme v 5. kapitole u Matouše, tak asi vy, kteří čtete Bibli, znáte, že ve 4. kapitole u Matouše bylo pokušení na poušti, kterým Pán Ježíš Kristus procházel. Že tam bylo povolání rybářů. Povolání Šimona, zvaného Petr, jeho bratra Ondřeje a povolání také Jana Jakuba Zebedeových. A ve 23. verši 4. kapitoly se píše Ježíš, nebo 23. až 25. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté a uzdravoval je. A velké zástupy z Galileje, deseti městí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovali. A poté už následuje ten úvod, dnešní text do takzvaného kázání nahoře. Jak už jsem říkal, kázání nahoře, tento oddíl je svým způsobem jedinečný a Syn Boží nás učí znát zde pravou cestu k věčnému životu. Cestu vedoucí do království. Tu jedinou pravou cestu, neboť není žádné jiné, kromě ní. Všechny ostatní cesty, které se vymýkají tomu, co nás učí Pán Ježíš Kristus, vedou do zahynutí. Člověk, který odstartoval metodistické hnutí nebo probuzení v Anglii, John Wesley, o tomhle oddílu řekl, nikde jinde náš Pán nepředložil celý plán svého náboženství. Nedal nám ucelený pohled křesťanství, nepopsal dopodrobna povahu té svatosti, tak jako v kázání nahoře. Kázání Pána Ježíše Krista nahoře je opravdu výjimečný text. A teologové, kazatelé se kolikrát věnují měsíce i roky k tomu, když jej studují. My budeme kázat na první tři verše dnes. A ono by těch kázání určitě mohlo být mnohem víc než jenom jedno. Ten text je opravdu velmi bohatý a já bych vás chtěl i tak povzbudit, abyste se třeba i nad ním zamýšleli doma. Abyste si přečetli celé kázání nahoře před každou nedělní bohoslužbou. Abyste mohli to kázání vnímat v celém tom kontextu. Je vždycky úžasné vidět, sledovat v písmu, jak měla služba Pána Ježíše Krista jasný řád. Úžasný řád. Proto jsem to taky zmínil, ten konec 4. kapitoly, když se Pán Ježíš chystá vyučovat, znát ty zástupy, tu pravou cestu k věčnému životu. Ty zástupy se za ním táhnou. protože on předtím procházel Galileu, uzdravoval, kázal a lidi jdou za ním. Mají možnost slyšet. A víte, co je úžasné, že na konci kázání nahoře v Matoušovi v 7. kapitole 28-29 čteme, když Ježíš dokončil tato slova, když skončil to kázání nahoře, tak ty zástupy žasly. Žasly nad jeho učením. Nebo tě učil jako ten, kdo má moc, ne jako jejich zákonníci. A když se stoupil z hory, zase za ním šly velké zástupy. I proto si čteme kázání nahoře. Jsou to slova, která mají moc. Všimněme si, kdo to zde mluví. Kdo zde mluví? Abychom si dali pozor, jak slyšíme a jak posloucháme. Mluví zde Pán nebe a země, stvořitel všeho, který má právo naložit s veškerým stvořením dle svého rozhodnutí. Hovoří zde Pán, náš Bůh, jehož království trvá na věky. Ten, který vládne všem, před nímž neobstojí nikdo. Bůh, který nás zná do jednotlivých molekul. Bůh, který vás zná do každého jednotlivého atomu. Zná vaši duši, vaši mysl, vaše srdce. Ví, jak si stojíme vůči němu, jak si stojíme vůči sobě, ostatnímu stvoření, které on učinil. A je to Bůh. Hovoří zde takový Bůh, který je ke všemu dobrotivý. Nade vším, co učinil, se slitovává. Bůh lásky. Bůh, který se vzdál nebeské slávy. Přišel od Otce, aby lidem zvěstoval jeho vůli. A potom se opět k Otci navrátil. Ten, který byl od Boha poslán, aby otevřel oči slepých a dal světlo těm, kteří jsou ve tmě. Takový Bůh zde mluví, takový Bůh zde vyučuje. Je to ten velký prorok Páně, o němž už Hospodin dávno prohlásil v Deuteronomii 18. kapitole. Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti. Nebo jak praví apoštol ve Skutcích 3.23, a každý, kdo toho proroka neposlechne, bude vyhlazen z mého lidu. Takový Bůh zde mluví. A čemu že nás to učí? Syn Boží, který přišel z nebe, je zde a ukazuje nám cestu k nebi. K místu, které pro nás připravil. Ježíš pro tebe připravil místo ve svém království. Učí nás znát pravou cestu k věčnému životu. Cestu vedoucí do království. Učí nás znát jedinou pravou cestu, neboť není žádné jiné kromě ní. Všechny ostatní vedou do zahynutí. Každá jiná cesta, která není cestou, po níž nás předešel Pán Ježíš Kristus, vede do zahynutí. Podle povahy toho, kdo zde mluví, můžeme být pevně přesvědčeni, jsme, doufám, pevně přesvědčeni, že zvěstoval plnou a dokonalou Boží vůli. Pán Ježíš Kristus si nepřidal ani puntík navíc. Nic, co by nepřijal od Otce, ale také nic neubral. On se neostýchal zvěstovat celou Boží pravdu za cenu svého života. Řekl všechno. Nic nepřidal, nic neubral. A všechna jeho slova jsou v každém ohledu pravdivá, právná a přetrvají na věky. Když čtete Bibli, věříte tomu takhle? Přijímáte to slovo tímto způsobem? Že všechna jeho slova jsou v každém ohledu pravdivá, správná a přetrvají na věky? Že to je plná, dokonalá pravda? Protože to je zásadní si to uvědomovat a vždy to přijímat, i když se noříme do jakékoliv části biblického textu. Tak i dnes při zamýšlení se nad moudrostí slov v kázání nahoře. A je to opravdu úžasné, když čtete třeba kázání nahoře, ale určitě i jiná místa, jak Pán Ježíš to dokáže vystihnout třeba dvěma kapitolami Bible. Teologové o tom napíší stovy knih. Pán Ježíš na to potřeboval dvě kapitoly, protože to byl Pán Ježíš. A tak čtěte hlavně písmo. Čtěte Boží slovo. V úvodu je psáno v páté kapitole, když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. A pokračuje to, tu otevřel ústa. To je něco, co vždycky uvozuje počátek nějaké slavné řeči, něčeho důležitého. Tu otevřel ústa a promluvil. A tehdy lidé věděli, že musí dávat vedlivý pozor, že musí číst velice bedlivě a pozorně, co následuje. A Pán Ježíš učí prvním blahoslavenstvím. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Když to slyšíte, blaze jsou chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Co se vám vybaví? Kdo jsou ti chudí duchem? Přemýšleli jste nad tím někdy? Kdo jsou ti chudí duchem? A proč jsou blahoslavení? Co to znamená to blahoslavení? A proč je jejich království nebeské? Já jsem uvěřil, a četl jsem kázání nahoře a tohle jsem si četl, tak jsem si říkal, blahoslavení jsou chudí duchem, tak jsem si říkal, aha, tady má asi Pán Bůh takový svůj plán pro ty, kteří nedokážou pochopit evangelium tak, jak ho pochopí člověk s nějakou průměrnou inteligencí. Takový trošku lidé možná mentálně zaostalí. No a protože to nedokážou pochopit, tak jsou blahoslavení. A jejich je království nebeské, protože oni za to nemohou. Souhlasíte se mnou? Zorka říká, že ne. Ne, správně děláš, nesouhlas se mnou. Než přistoupíme k podrobnému studiu blahoslavenství, já bych rád zmínil takové dvě obecné roviny. Když budete číst právě to blahoslavenství, tak v anglických překladech tam je slovíčko are, jsou. V českých překladech, to v některých biblích je taky jsou a je v psáno kurzívou. A to znamená, že v tom originále to slovíčko není. Že tady je to pomocné slovo. Že to ve skutečnosti zní spíš blahoslavení chudí duchem. Jak je to možné? Pán Ježíš nevyslovil to blahoslavenství řecky. Pán Ježíš mluvil aramejsky. A arabejština a hebrejština mají velmi obvyklý druh vyjádření, který ve skutečnosti je zvoláním a které znamená spíš o požehnaní chudí duchem. A je to velmi obvyklé ve starém zákoně, když čtete třeba v tom prvním žalmu, který v hebrejštině zní o blahoslavený muž, který nechodí po radě bezbožných. Tedy blahoslavenství nejsou jenom nějakým prostým konstatováním, je to zvolání. A proč to říkám? Protože je to velmi důležité, že znamená, že blahoslavenství zde není nějakou zbožnou nadějí toho, co bude. Není to toužebné očekávání nebo nějaké mlhavé proroctví. Je to vyjádření radosti z toho, co je. Blaženost, která křesťanům patří, není blažeností nějaké daleké budoucnosti. Je to blaženost, která existuje tady a teď. Ale nepleťte si to s tím, že je to takové to jednou spasen, provždy spasen. Je to vyjádření radosti. Křesťan zajisté najde svou plnost a vytoužený cíl až v boží přítomnosti, až v tom nebeském království. Ale ta současnost, ta skutečnost, ta realita dnešního dne, těšit se tady a teď z obecenství v Kristu. Tedy to blahoslavenství jakoby ve skutečnosti říkalo, o jaké je to blaho být křesťan. Jaké je to blaho znát Pána Ježíše Krista. Jaká je to radost Krista následovat. Jaká radost, jaké štěstí znát Ježíše Krista jako svého mistra, pána a spasitele. Jaká to je radost? Zažíváte takovou radost? Radost, kde nemá moc žádný zármutek. Radost, která převyšuje veškerou bolest. Je náš život s Kristem o takové radosti, na níž nemá moc dotek trápení, dotek žalu. Je to o radosti, která září i skrze slzy. O radosti, kterou nic v našem životě nemůže odejmout, nic ji nemůže zničit. Prožíváme takovou radost. Radost, která převyšuje i veškeré rozčilení. Různé emoce, kterými člověk občas prochází. Radost, o které Jan říká, nikdo vám ji nevezme. Nikdo. Tedy to, ta velikost toho blahoslavenství nespočívá v tom, že by to byl nějaký vytoužený záblesk nějaké budoucí krásy. Ani to nejsou nějaké vzdálené přísliby budoucí slávy. Vzdálené. Ale je to takový ten triumfální výkřik dokonalé blaženosti nad trvalou radostí. Pán Ježíš Kristus je můj spasitel. To je má životní nejvyšší radost. Věčná, trvalá. A Pán Ježíš říká, blaze tomu, kdo tohle může takhle zažít. Blaze tomu, který nechodí po cestách své volní. Který se raduje, že Ježíš je jeho pánem. Ano, to pokračuje také dál, ten verš, blaze chudým. Proč chudým? Je to zajímavé, je to takový protimluv možná. Blaze chudým v duchu. Blahoslavení chudí duchem. Kdybyste se zabývali novozákonní řečtinou, tak byste zjistili, že novozákonní řečtina má pro slovo chudý dva výrazy. Jeden výraz znamená člověka, který musí pracovat, aby se uživil, je chudý a musí pracovat, aby uživil sebe a svou rodinu. A ten druhý výraz popisuje takovou tu naprostou, až zavržení hodnou chudobu. Takovýho toho člověka, který se tam krčí, hrbí, který je úplně na dně. A právě v tomhle verši, když se mluví o té chudobě, tak je použito to druhé slovo. Toho člověka, který je v naprosté bídě, v naprosté chudobě. A teď si vemte, že Pán Ježíš říká blaze tomu člověku, který je tam úplně na dně. Blaze, nebo blažený je člověk, nebo má se radovat člověk, který je sražen bídnou a naprostou chudobou. Blažený je člověk, který je naprosto nuzný. A jak už jsem říkal, to kázání nahoře, to blahoslavenství nebylo poprvé řečeno řecky, ale aramejsky. A Židé měli také zvláštní způsob použití slova chudý. Měli takové čtyři stupně, které se postupně vyvíjely. Ten první stupeň byl prostě člověk, který byl chudý. Ten druhý, z důvodu chudoby ten člověk neměl žádný vliv nebo moc nebo prestiž. Třetí, protože ten člověk byl bez vlivu, tak byl sražen k zemi a utlačován ostatními lidmi. A čtvrtý význam byl, který popisoval člověka, který proto, že nemá vůbec žádné zemské zdroje, dal svou plnou důvěru v Boha. Už neměl nic. Už mu zůstala jenom ta důvěra v Boha. Takže v aramejštině nebo v hebrejštině se používalo slovo chudý k popisu pokorného a bezmocného člověka, který celé důvěřoval Bohu. A to slovo používá žalmista, když píše: tento ponížený volal a Hospodin slyšel. Ve všem soužení byl jeho spása. Ve skutečnosti je pravda, že v žalmech je chudý člověk v tomto smyslu slova dobrým člověkem, který je Bohu drahý. Naděje ponížených nikdy nestroskotá, říká žalm 9. Bůh chudého osvobozuje, 35. Bože, ve své dobrotě máš péči o poníženého, 68. Zjedná právo poníženým z lidu, 72. A 107. Avšak ubožáku se stal v ponížení hradem a čeledi lidu rozmnožil jako ovce. Ve všech těchto případech je chudý člověk člověkem pokorným, bezmocným, který plně složil svou důvěru v Boha. Plně složil svou důvěru v Boha. Když si vezmeme oba tyhle významy, ten aramejský, ten řecký, a dáme je dohromady, tak to popisuje člověka, který je zcela bez prostředků, který nemá vůbec nic. Popisuje to člověka chudého, člověka pokorného, člověka bezmocného, který vložil všechnu svou důvěru v Boha. Když bych to chtěl trošku parafrázovat, to, co řekl Pán Ježíš Kristus, blahoslavení chudí duchem, tak bych možná to řekl takto. Blažený je člověk, který si uvědomuje svou vlastní naprostou bezmocnost a který celou svou důvěru složil v Boha. Jestliže si člověk uvědomí svou naprostou bezmocnost a plně se spolehne na Boha, tak do jeho života vstoupí dvě věci. Ta jedna věc je, že ten člověk začne nebo přestane být závislý na jakýchkoliv věcech, na čemkoliv. Má takovou tu svobodu říct: Pane Bože, vem si, co chceš. Má tu svobodu když zpívá jednu píseň z kancionálu, ta píseň se jmenuje Všeho vzdám se pro Ježíše. Že když to zpívá, tak k tomu může přidat své srdce. Že to není jenom memorování nějakých veršů v písni. A říká, pane, všeho, co mám, se vzdám pro tebe. Protože vím, že jenom ty mi můžeš poskytnout pomoc, jenom ty mi dáváš naději a jenom ty mi dáváš sílu. Já se všeho můžu vzdát pro tebe. Všeho. Člověk, který je chudý duchem, je člověkem, který si uvědomil, že věci neznamenají nic. A lepíte na něčem? A lepíte na nějakých věcech? Já jo. Na některých ještě pořád trošku lpím. Tohle zamýšlení nad tímto veršem pro mě nebylo jednoduché. A není. Každý den musím přemýšlet nad tím, nad čím lpím. Každý den musím přemýšlet nad tím, za co vydávám peníze. Jestli jsem ochoten se vzdát určité věci pro to, abych mohl pomoci svému bratrovi nebo sestře. Tím, že si to třeba nekoupím. Nebo tím, že to vezmu a dám mu to. Mám takový příklad, možná ne úplně, nevím, ideální. Mám jednoho bratra, který pěstuje kaktusy. Už je pěstuje asi 35 let. A má doma kaktusy, které jsou 35 let staré, některé i 40. A daroval mi některé, ne tak staré, mladší. A jednou jsem se s ním bavil, je to asi měsíc, a on mi říká, viděl jsi tam ten kaktus? Nevím, jestli vám něco říká echinofosulokaktus. Je to krásná rostlina. A já říkám, viděl? A on říká, má 41 let. To je jeden z nejlepších z mé sbírky. A já mu říkám, taky ti ho závidím. A on mi říká, už mi ho závidět nemusíš. Já ho dám jednomu bratrovi. Říkám, dáš? A on říká, dám. On pro mě udělal něco mnohem víc, než nějaký kaktus. Takže i tak to někdy může fungovat. Člověk, který je chudý duchem, je člověkem, který si uvědomil, že věci neznamenají nic. A že Bůh znamená všechno. Že se opravdu může všeho vzdát pro Ježíše. Já nevím, jestli jste to někdy zažili, ale je to úžasná svoboda. Když si člověk uvědomí, že se může všeho vzdát pro Ježíše. Úžasná milost. Ale taky na druhou stranu pozor. Musíme si dávat pozor, abychom si nemysleli nebo se nedostali do nějakého extrému, že toto blahoslavenství nazývá nějakou opravdovou hmotnou chudobu něčím dobrým. Že se všeho zbavím, že budu chudobný, obleču si starý hadry a budu blahoslavený. Tak takhle ne. Chudoba ta není dobrá. A Ježíš nikdy nenazval požehnaným stavem stav chudoby. Kdy lidi žijí na ulicích, spí pod mostem a nemají co do úst. Cílem evangelia je tento druh chudoby právě odstranit. Požehnaná chudoba je chudobou ducha, kdy si člověk uvědomuje svůj naprostý nedostatek zdrojů pro život. Jak bychom mohli nebo měli bychom z čeho žít, měli bychom co jíst, kdyby nesvítilo slunce, kdyby nefungovala fotosyntéza, kdyby nefungoval koloběh vody? Není to všechno boží dar? Není to naprostá závislost na Hospodinu? Požehnaná chudoba je chudobou ducha, kdy si člověk uvědomuje svůj naprostý nedostatek zdrojů pro život a hledá pomoc v Boží síle. Ježíš říká, že takové chudobě náleží nebeské království. Když si vezmeme dvě prosby z modlitby Páně a dáme je dohromady, přijď království tvé a buď vůle tvá jako na nebi, tak i na zemi. Tak z toho vidíme, že Boží království je společnost, v níž se děje Boží vůle jak na nebi, tak na zemi. A lidi si to nepřipouští a lidi tomu nevěří a lidi to odmítají. Ale každý člověk jednou pozná, že to tak je. Že to tak opravdu je. Do všech důsledků. Že to, co nám zde Bůh zanechal, abychom spravovali, ničíme. Že ty zákony, které nám tady dal, se snažíme různě pokřivit. Ten, kdo činí vůli Boží, je občanem království. Blaze těm, kteří jsou chudí v duchu. Jejich je království nebeské. Protože ví, že sami nezmůžou nic. Že jsou naprosto bezmocní. My jsme bezmocní přivést hříšníka k pokání. My jsme bezmocní obrátit člověka ke Kristu. My jsme bezmocní přesvědčit někoho, aby odpustil druhému člověku. My jsme bezmocní přijít za bratrem, který z nějakého důvodu přestal chodit do shromáždění a donutit ho, aby do toho shromáždění opět začal chodit. Naprosto bezmocní. Proto musíme veškerou svou naději, veškerou svou bezmoc vložit v Hospodina. Protože on může všechno. On má veškerou moc. On je vševědoucí, on je všemohoucí, všudy přítomný. Takže tedy, bratři a sestry, ještě jednou, blaze těm, kteří jsou chudí duchem, jejich je království nebeské. Jak jsme na tom s naším duchem? Jsme poslušní? Učíme se důvěřovat Hospodinu, učíme se poslouchat? A jak já to prožívám dnes a denně, učím se dnes a denně důvěřovat Hospodinu? Dnes a denně ho poslouchat, protože on pořád mluví. To kázání z té hory zaznívá každý den. Stojíme a nasloucháme. Pane, a co to říkáš? Blažený člověk, který si uvědomil svoji vlastní naprostou bezmocnost a celou důvěru dal Bohu, protože jenom tak může věnovat Bohu tu dokonalou poslušnost, která ho učiní občanem Božího království. Amen.